objektā ir noslēgušies laiduma konstrukciju sekciju betonēšanas darbi. Notiek satiksmes pārvada karnīžu un deformācijas šuvju izbūve, skaņas sienu un betona barjeru uzstādīšana, satiksmes pārvada veidņu demontāžu turpinās, notiek atbalsta sienu izbūve, notiek arī joprojām lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma izbūve, dzelzceļa luksofora signalizācijas izveides Liežu ielā. Šobrīd arī turpinās joprojām pieguļošo ēku logu nomaiņas.